Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Tämä jakso on tuotettu yhteistyössä Lääkärikeskus Aavan ja vakuutusyhtiö IFin kanssa. IF Vauvavakuutus. Ainutlaatuista turvaa juuri teille. Vakuutus tuo helpotusta ja apua vauva-arkeen silloin, kun sitä eniten tarvitsee, ja on voimassa läpi koko elämän. Tutustu. if.fi kautta vauva.
Edellisessä jaksossa me käytiinkin niitä ihan perusteita, ja no, joskus se imetys ei ole ihan niin simppeliä, joten me käydään tämä koko toinen jakso tämmöisiä kaiken näköisiä tapauksia, tilanteita, jolloin saattaa olla hieman haasteita imetyksessä. Ootko kuullut koskaan, että jollain olisi imetys ollut haastavaa?
No kyllä, mä joskus oon kuullut ja täytyy kyllä myöntää, että ei se itselläkään ihan helppoa ollut, vaikka kuinka oli imetysohjaaja ja kätilö ja luuli tietävänsä imetyksestä kaiken, mutta joo, ei. Ja se, mitä niin kuin tavallaan lukee ja kuulee ja näin, niin kuin puhuttiin viime jaksossa, että se imetys on oikeasti tosi yksilöllistä ja niin kuin sellaista, että jokainen vauva on erilainen ja just, että eri vauvojen kanssa voi olla erilaiset imetyskokemukset ja jotenkin niin kuin sellainen. No se on yksilöllinen kokemus jokaisen vauvan ja jokaisen rinnan niin kuin kanssa, että
joo.
Niin.
Joo, ja se, että ei me oikein voida etukäteen ennustaa, että juuri nyt sinulla tai sinulla toisella henkilöllä voi olla jotain ongelmaa tässä, että se voi mennä ihan niin kuin todella helposti.
Kyllä.
Tai niin sit voi olla niin kuin takkuamista ja hankaluutta, mutta se mikä kaikki voi tehdä on se, että perehtyy etukäteen, niin ei ole sit aivan pihalla siinä vaiheessa, että jos niitä ongelmia tulee vastaan.
Ja erityisesti kannattaa niinku perehtyä siihen, mistä tarvittaessa saa apua.
Kyllä.
Koska niinku sitten väsyneenä on tosi kurja lähteä miettimään, että no, et ei tämä oikein suju, mutta en mä oikein tiedä, että mistä saisi apua. Kannattaa niinku niihin perehtyä ja me kerrotaan tässä jaksossa, mistä kaikkialta sä voit saada neuvolan lisäksi sitä imetysapua.
Kyllä, koska tylsintä on se, että on tahto imettää, mutta se imetys loppuu sen takia, että ei ole tietoa tarpeeksi.
Kyllä. Ja ihan niin kuin aluksi voitaisiin vähän miettiä sitä, että me puhuttiin aika paljon siitä vauvantahtisesta imetyksestä viime jaksossa. Ja tosiaan niin kuin siitä, että on hyvä, että vauva saa imeä silloin, kun nälkämerkit tulee ja turvamerkit täyttyy ja niin kuin näin. Mutta sitten on välillä tilanteita, missä me ei voida mennä sen vauvantahtisen imetyksen mukaan jo sieltä tavallaan synnäriltä alkaen. Et joskus on sellaisia tilanteita ja minkälaisia tilanteita sulle Ulla tulee mieleen, että ei välttämättä voikaan mennä ihan vauvan tahtisesti.
No mulle tulee ihan ensimmäisenä mieleen toi, kun sä jo vähän niin kuin möläytitkin, että turvamerkit. Siis jos ne ei täyty, niin joo, sitten pitää puuttua siihen tilanteeseen ja enemmän imettää tai sitten mahdollisesti lisämaitoja käydään noita sitten myöhemmin lisää. Mutta se on semmoinen, että turvamerkit, ne kannattaa opetella. Ja se on niinku helppo tarkkailla kotona, että täyttyykö ne vai ei.
Kyllä, just näin.
No sitten toinen, mikä mulle tulee mieleen, no niihinhän kuuluu se painon nousu, että se pitää olla tarpeeksi riittävää se painon nousu. Ja sehän on yksilöllistä, että toiset vauvathan nostaa sitä painoa ihan hurjaa vauhtia, että niin kuin jotkut sanoo, että tämä kasvaa silmissä, tämä vauva, ja toiset menee siinä ihan siellä alarajalla, mikä on sallittu rajoissa, mutta sillä rajallakin on ne se merkityksensä, että se tarvii ylittyä, että jos se ei ylity, niin sitten olisi tarpeen puuttua taas siihen tilanteeseen.
Kyllä, ja jos sieltä ihan tavallaan niin kuin alussa on jo se, että paino lähteekin tippumaan enemmän kuin se 10%, mistä puhuttiin viime jaksossa, niin sittenkin siihen tarvii vähän puuttua ja tihentää sitä imetystä ja mahdollisesti tehostaa sitä maidon nousua. Ja sitten just tarvittaisiin niitä lisämaitoja. Ja sitten ihan mulla tulee mieleen ihan semmonenkin juttu tuolta niin kuin synnärillä jo, että jos toki vauva syntyy ennenaikaisena tai muuten joutuu olemaan esimerkiksi tehohoidossa, lapsi on sairas, hänellä on joku poikkeavuus, sairaus, minkä takia se niin kun imetys ei esimerkiksi välttämättä onnistu tai se ei onnistu niin tehokkaasti, vauva ei ehkä jaksa syödä, niin nämä on sellaisia tilanteita, missä sitten saatetaan niin kun joutua sitä vauvan tahtisuutta vähän määrittelemään.
Toki sitten tähän puhuttiin tuosta painon nousun niukkuudesta, niin siihen pystyy vaikuttaa. Et se ei heti tarkoita, että jos mennään siinä ihan rajalla, että nyt pitää ruveta syöttämään tuttipullolla hirveät määrää lisämaitoa, vaan sä pystyt itse nostattamaan sitä maitomäärää.
Kyllä.
Ja ihan yksinkertaisin vinkki siihen on, että tihennä imetyskertojen määriä, eli useammin vauvaa rinnalle, että sitä imetyskertoja tulee enemmän per vuorokausi. Et se on tehokkaampaa se, että on monta eri imetyskertaa kuin se, että on semmoinen maraton 2 tunnin imetyssessio aina kerran vuorokausi. No okei, tuo nyt tuli ehkä vähän liioiteltu, mutta et se, että se on monta kertaa niin se, ja siinä on se paussi välissä, niin se on maitomäärää nostottava.
Joo. Muistetaan taas viime jaksosta se hormoniosuus, kun me keskusteltiin siitä, että se maidon tuotantohan johtuu siitä refleksistä, siitä ärsykkeestä, minkä se imu tekee sinne rinnan päähän.
Tilaus ja toimitus. Joo, pitää tehdä monta tilausta.
Kyllä. Että mitä enemmän vauva tilaa, niin sitä enemmän vauva nostaa sitä maitoa.
Just näin. Ja toki sitten, että jos nyt olisi tämmöinen tilanne, että vauva joutuu olemaan vaikka nyt sitten erossa, jossain lasten osastolla tai näin, niin sen voi korvata sillä käsin lypsyllä tai rintapumpulla lypsyllä. Ja se on sitä stimulaatiota jälleen kerran sinne rinnoille, kuten me käytiin silloin viime jaksossa.
Joo.
Ja sitten tämä, että mä sanon aina, että pesikää.
Iho kontaktiin.
Kyllä, ja nimenomaan sen imettävän ihmisen kanssa. Et vauvahan viihtyy iholla, oli se oikeastaan kuka tahansa, mutta jos halutaan sitä maitomäärää nimenomaan nostaa siltä henkilöltä, joka imettää, niin sitten sen vauvan pitäisi olla sen henkilön iholla.
Kyllä.
Muutoinhan se on oikein loistava, mutta sitten just tähän asiaan tarvii just sen imettäjän ihon.
Joo, eli tämä ihokontaktihan on siis niinku vauvalle hyödyllinen, mutta myös sille synnyttäneelle äidille, koska sen lisäksi, että se nostattaa sitä maitomäärää, niin sehän supistaa myös kohtua ja kaikkea sellaista kivaa, että se on kyllä oikein hyvä hoitomuoto myöskin.
Kyllä. Aina kannattaa tarkastaa nämä tämmöiset, että onko se imuote hyvä, onko se imu tehokasta. Kaikki tämmöiset, että tsekkaa vielä kertaalle, ja siinä on erinomaisen hyvä apu se kumppani siellä kotona, kun jos se imettävä äiti näkee vaan sieltä omista silmistänsä sinne rintaan päin, niin yhdestä kuvakulmasta, että miten se vauva on siellä, miten sen suu asettuu sitä rintaa, niin kuin rintaan kiinni, että sitten tulee toisesta kuvakulmasta se toinen ihminen katsomaan, niin näkee paremmin, että mitenkä se imuote siellä ihan oikeasti on. Onko se suu ihan ammollaan, onko se huuli sillä niin kuin ulospäin rullalla niin edespäin, että pongataan sieltä, että onko vielä vähän parempa tiedossa jotenkin, että pienellä korjauksella.
Joo, toi on tosi tärkeä pointti, Ja sitten jos sä oot niin kuin yksin, että sulla ei ole sitä kumppania siellä, niin sit voi ihan kokeilla vaikka videoida sitä. Et ottaa joo, siitä kuvaa tai videoida video. Sitä. Ja se on myös ihan hyvä keino siinä mielessä, että tota, sähän voit ottaa siitä videoon ja vaikka lähettää se jollekin ammattilaiselle tai netissä jonnekin ryhmään, jos sä haluat. Jollekin, joka ehkä tietää enemmän imetyksestä kuin sinä, tai näin. Tai sitten sä voit ottaa sen mukaan sinne vaikka imetyspoliklinikalle, jos te meet, tai neuvolaa, ja se vauva ei syökkää just silloin, mutta sitten sä voit näyttää siitä videolta, että hei, että tälleen se söi, ja tältä se tuntui, tai tässä kuuluu tällainen ääni, tai jotain tällaista, niin sekin voi olla oikein hyvä keino.
Joo, nykyteknologia käyttöön, niin sitä kun oikeastaan kaikilla on jonkinnäköinen älypuhelin nykypäivällä.
Niin. Jep.
Käyttöön vaan tässäkin hommassa.
Kyllä. Ja mä mietin, kohta mennään noihin yleisimpiin imetyshaasteisiin, niin mulla nyt heti tulee tähän mieleen, mä haluan tässä vaiheessa jo sanoa, kun puhutaan tästä hyvästä imuotteesta, että yksi ehkä yleisin sellainen ongelma on se, että se suu ei niin kuin aukee kunnolla tai että ne huulet ei niinku rullaannu, että ne jää sellaiseksi suppeeksi.
Joo, siinä pitää vähän miettiä se, että jos vauva imee rintaa silloin, kun aikuinen imee pillillä, niin se on erittäin suppea imuote ja se ei ole hyvä, se ei ole tehokas. Tosiaan vauvalla se suu aivan sillä tavalla ammollaan, että se on kuten linnunpoikasella, että oikein kunnolla auki. Joo. Ja tosiaan, että ne huulet niinku rullaantuu ulospäin.
Joo, just
et, näin. Et jos se rullautuu sisäänpäin, niin vauva imee omaa esimerkiksi alahuultaan.
Kyllä.
Ja silloin se ei ole se rinta, sen imun kohde, vaan se alahuuli ja sitten tulee rakkulahuuleen ja se voi olla joskus arkakin.
Ja jos vaikuttaa oikeasti siltä, että se alahuuli ei vaan niinku kertakaikkiaan rullaannu sinne alaspäin, sitähän voi vähän auttaa sormellakin sitä leukaa painaa alaspäin ja sillä tavalla yrittää saada se huuli sinne niinku törrölleen. Niin sit voi ihan oikeasti olla, että siellä on tällainen kireä kielijänne.
Joo, kyllä. Niitä voi pyytää, että jos joku ammattilainen kattoisi sen, että onko se vai eikö se ole. Jos ei itse ole ihan varma. Et joskushan ne huomataan heti sen syntymän jälkeen, että hei, että tässä on tämmöinen, että ennen kuin lähdette esimerkiksi synnytyssairaalasta kotiin, niin pediatri tarkastaisi tilanteen ja tota.
Joo, ja monesti sen voi nähdä silläkin, että se kieli on vähän semmoinen niin kuin herttamainen. Että se ei ole ihan semmoinen pyöreä se kielen kärki, vaan se niin kuin näkee, että oikein, että se kiristää siellä.
Kyllä.
Ja siis tämähän on hirveän hyvä, että sit jos olette jo kotiutunut, niin esimerkiksi jos teillä on vauvavakuutus, niin te voitte mennä sitten yksityiselle lääkärille, joka on näihin asioihin perehtynyt. Ja sitten tarvittaessa sen napsasee helposti myöskin sieltä sen kireen kielijänteen ja sitten syöminen taas onnistuu.
Just näin. Ja tämänhän voi tämän kielijänteen operoida siis myöhemmälläkin iällä. Mä oon kuullut ihan jopa vuoden ikäisiltä, että on operoitu, mutta se toki haittaa sitten siinä. Sen, että jos imetys on toiveena, niin valtaosalla sen vertaa paljon, että tarkastakaa se.
Kyllä. Ja siis mä tykkään myös niin kuin siitä, että jos puhutaan nyt hetki tästä, tästä IFin vauvavakuutuksesta, jonka kaa tämä jakso on tehty yhteistyössä, niin mä siis tykkään myös ihan siitä, että jos olet jotenkin niin kuin epävarma tämän niin kuin kielijänne jutun kanssa tai jonkun muun jutun kanssa, niin IFillähän on sellainen ihan 24/7 sairaanhoitajan palvelu. Hei, minne sä voit oikeasti vaikka yöllä laittaa viestiä silloin kello 3, että
ja musta tuntuu, että kaikki on yöllä kello 3.
Siis ne aina tapahtuu yöllä kello 3.
Joo.
Niin kuin, että tarttisi apua, niin se voi vaikka se sairaanhoitaja varaa sulle sen lääkärin ajan seuraavalle aamulle sieltä kello 3 yöllä. Että niin kuin, että se järjestyy.
Joo.
Se on mun mielestä aina ärsyttävää, että se tapahtuu aina silleen perjantai- ja lauantai-välisenä yönä kello 3, kun terveyskeskus aukeaa seuraavana maanantaina. Kello 8.
Kauhean monta tuskasta tuntia siinä odottaa sinne asti ja väsyneillä silmillä koettaa selvittää näitä, niin onpahan näppärä.
On näppärä. Joo.
Kelpaisi mulle.
Kyllä. Ja sitten toki puhuttiin hei tosta siitä, että suu ei välttämättä niinku aukea kunnolla. niin näiden kielijänteen lisäksi, niin siellähän siis voi olla myös ihan, että jos on ollut vaikka tosi pitkä synnytys, ollut vaikea synnytys, on ollut vaikka joku tarjontavirhe, jotain sellaista, niin siis voihan olla, että vauva on vaan niin kertakaikkisen jumissa. Että kyllä te itsekin tiedätte, jos on niinku niskat aivan älyttömän jumissa tai niinku leuat jumissa ja kipeät ja jotenkin niinku vinksallaan, niin tosi vaikea niinku olla ja syödä ja niinku asennot, joku asentokin voi tuntua ihan tosi vaikealta tai näin, niin joku osteopaatti, vauvahieroja, ei huono idea käyttää.
Joo, noista ei koskaan ole niinku haittaa. Mm. Et jos yhtään mietityttää, niin käykää. Joo, kyllä. Se saattaa olla ihan semmoinen, niinku, ai tässäks tämä oli tämä juttu ja homma selvii. kyllä niinku kannattaa testata nämä kaikki mahdolliset. Et jos yhtään siltä tuntuu, että
ehdottomasti
haluaa käydä, niin käykää.
No hei, sitten tämmöinen kuin matala rinnanpää.
Joo, matala rinnanpää on semmoinen, että se nänni ei ole kovinkaan ulkoneva, tai sitten se on vaan ihan vaan vähäsen. Se voi siis myös olla sisäänpäin kääntynyt, että ei ole semmoista ulospäin nöpöttävää nänninpäätä, vaan se voi olla sinne sisäänpäin. Silloin me puhutaan sisään kääntyneistä rinnanpäistä. Ja ne saattaa olla vähän semmoisia haastavia. Joskus se riittää, että se vauva niinku jotenkin saa otteen ja niin se vähän imasee, niin sitten se nousee se nänni sieltä niinku koholle, jolloin vauva pystyy imemään. Mutta ne on joskus haastavia sillä tavalla, että siihen tarvii mahdollisesti esimerkiksi rintakumia avuksi. Ja rintakumi, no nimensä mukaisesti, se on semmoinen rintaa niinku simuloiva kumi, mikä asetetaan siihen rinnan päälle, niin kuin nännin päälle. Ja se on aika näpsäkkä, kun sen käytön oppii.
Joo, ja löytää sopivan kokoisen rintakumin.
Joo, se niitäkin on eri kokoisia, ja kyllähän noita niin kuin, siis synnärilläkin ihan on sitten, että kannattaa kysyä, että jos on yhtään ongelmaa siinä alussa, tai sitten jos sattuisi näin, että sinne rinnanpäihin tulee jotain haavaumia. Nehän voi olla ihan hirveän kipeitä, siis ihan niin kuin todella kipeitä. Niin tämä tämmöinen niin kuin kumisuoja siinä päällä niin auttaa, että se rinnanpää niin kuin siis paranee. Kyllä. Sitten ei ole enää sitä semmoista hirveätä polttavaa viiltävää kipua siellä rinnassa tai rinnanpäässä. Niin se on semmoinen pelastuskeino. Mä tykkään mainostaa sitä kovasti. Että en ole yhtään rintakumin vastainen, jos mietitään, että jos vaihtoehdot on se, että en imetä ollenkaan versus se, että imetän rintakumin kanssa. Niin joo, antaa mennä vaan.
Että joo, ja siis jotkuthan imettää rintakumin kanssa koko imetystaipaleen.
Kyllä, joo, ehdottoman hyvä asia. Mm. Että toki sitten, no jotkut kokee, että se on semmoista räpeltämistä ja häsläystä ja niin kuin semmoista turhaa ylimääräistä. Mutta taas toisaalta, hei, no voi kun mulla olisi joku tilasto, mistä voisi nähdä, että kuinka monen imetyksen rintakumi on pelastanut, että ehdottomasti.
Ja sitten toki puhutaan siitäkin, että rintakumin kanssa se stimulaatio sinne rintaan ei ole ihan niin vahva kuin ilman sitä rintakumia, että tavallaan jos sitten maitoa nostattaa, niin ehkä se olisi tietysti ideaali, että se vauva imisi ilman sitä kumia, mutta jos ei ime, niin parempihan se on imeä sen kumin kanssa kuin ilman.
Joo, tässä on taas tämä maalais- ja kaupunkijärki, niin, kumpikin huudellaan niiden perään.
Ei se ole pelkästään huono juttu, todellakaan. Ei. Ja sitten mä, niin kuin noista matalista rinnanpäistä, niin ihan se, että voi kädellä niin kuin nostattaa sitä nänniä sieltä esiin ennen imetystä. Joo. Vähän muotoilee sitä. Tai sitten ihan voi askarrellakin semmoisen, jos on lääkeruisku.
Joo,
niin katkaisee sen.
Mä annoin tälle lempinimen rintaimuri.
Rintaimuri, tekee rintaimurin.
Joo, eli siitä otetaan sieltä niinku se kärki pois.
Kyllä,
se, ja leikataan. Sitten kun sä vedät sieltä männästä, niin se niinku imee.
Se tekee semmoisen alipaineen sinne.
Joo, se on näppärä.
Tai voihan se puhalisokin imasta sen niin sieltä esiin.
Voi, ei siinä ei ole mitään haittaa. Antaa mennä vaan, mikä ikinä keino siihen onkaan, niin kuin semmoinen toimiva.
Kyllä.
Niin, joo, kaikki käyttöön.
Ja syy sille, miksi esimerkiksi voisi olla vaikka silleen, että se rinta ei saa tarpeeksi stimulaatiota tai ei vaikka saa sitä nänniäkään sieltä esiin, on se, että siis epäsuhta Rinta on ja nänni on iso ja vauvan suu on kertakaikkisen pieni. Että jos on tosi pieni vauva tai on vaikka keskonen ja sitten on sellainen aika kookas rinta tai nänni, niin se voi olla haasteellista aluksi ennen kuin vauva vähän kasvaa ja se suu kasvaa, niin ihan oikeasti saada siitä sellainen kunnon imuote.
Joo, mä tykkäsin aikanaan siis imettää kylkimakuulla ihan tämän takia, että se, mä koin, että se oli hirveän paljon helpompaa. Joo. Silloin aikana. Ja siis näitä imetysasentoja, niitähän, no okei, jos nyt katsotaan vaikka netistä kuvia, että haetaan joku imettävä nainen sanoilla, niin hirveän useinhan se on semmoinen niin sanottu kehtoasento. Mm. Eli no, jos mietit, miltä näyttää nainen, joka imettää, niin sehän on siinä sylissä käden käsivarren varassa ja vauva on siinä edessä ja näin. Mutta niitä on esimerkiksi tämä kylkimakuu on olemassa.
Kainaloasento on paras. Se on niin paras.
Mä muistan, kun mä kokeilin kainaloasentoa ekan kerran, että mä tajusin, että tässä on täydellinen asento, vauva on hyvin, imuote on hyvä, imeminen on rytmistä, kaikki on täydellistä. Ja hei, mulla on kädet vapaana. Ja mä olin ihan silleen, että wow, että niin kuin molemmat kädet siellä leijaili.
Mä voin juoda toisella ja syödä toisella.
Joo, se oli ihan luksusta, kun se niin kuin loksahti jotenkin. Toki siinä piti harjoitella sitäkin, että saa tarpeeksi tyynyviritelmää ja tämmöistä. Mutta hei, puolisot, joo, kumppanit siellä kotona, auttakaa tässä, että saadaan ne tyynyt viriteltyä.
Eli kannattaa oikeasti testaa erilaisia asentoja. Jos joku asento ei toimi, niin joku toinen saattaa toimia tosi hyvin.
Joo, ja tämä on taas jälleen kerran menee sinne lokeron yksilöllistä.
Ching.
Ching. Kyllä, ja tosiaan niin kuin eri vauvat, eri ihmiset, ne on niin kuin yhdelle sopii yksi ja toiselle toinen.
Joo.
Ja se voi olla, että yksi vauva vaikka esimerkiksi suosii vasenta rintaa ja seuraava vauva oikeeta rintaa ja se jää vähän mysteeriksi, että miksi. Et, no, mutta jos se toimii, niin sitten se toimii.
Just niin. Ja tästä päästäänkin sitten siihen, kun se toimii ja tuleekin suihkutissit, kun maito nousee ja sitten sitä on joka paikassa.
Joo, mä oon vähän semmonen, että no, suojataan paikat, että jos sitä valuu joka paikkaan, niin laitetaan pyyhettä ja on liivin suoja ja kaikkea tämmöistä apukeinoa siihen sitten, että se on luontainen erite.
Joo, kyllä.
Että ei tarvii sillä tavalla hävetä, mutta että siihen, että jos on semmoinen olo, että kauhean sotku, niin sit voi suojautua.
Paljon pyyhkeitä ja harsoja.
Kyllä.
Valmiiksi, joo, kotiin ja sängylle ja sohvalle ja mukaan. Ja siis joillakinhan ei suihkua eikä valu. Esimerkiksi jos imettää toisesta rinnasta, niin toisesta ei valu mitään. Ja sitten esim. Mulla, niin siis mä sain sellaisella alipainepumpulla. Semmoinen muuten ihan sikakätevä. Semmoinen, joo,
tämä maidonkerääjä.
Ei, se on maidonkerää kuin alipainepumppu.
Just näin.
Semmonen, ei semmonen niinku pikkutötterö, joka laitetaan rinta, joka täyttyy niinku olisi täyttynyt mun sekunnissa. Mut sit semmonen alipainepumppu, niin siihen lorahti sille ekan 5 minuutin aikana, kun vauva imi toisesta rinnasta, niin joku 100 milliä. Niin ajatella nyt, kun se on siellä sängyssä. niin se oli, joo, kyllä tosi kätevä. Et jos kärsii tästä samasta, no en mä nyt tiedä, onko tää ongelma. Joidenkin mielestä ehkä ei ja näin, mut saattaa se olla ongelmakin. Niin Niin, se on muuten tosi näppärä.
Joo, ja hei, tommosen maidon, minkä sä saat kerättyä tossa, niin sen voi pistää jääkaappiin tai laittaa pakkaseen, ja sen, kyllä, voi sitten antaa vauvalle myöhemmin.
Joo, kannattaa, joo, tutustua vaikka imetyksen tuen sivuilta siihen, miten äidinmaito säilyy, ja miten se kannattaa kerätä puhtaasti, ja miten sitä kannattaa sitten säilyttää.
Just näin, kyllä. No, imetyksen tuen sivuista päästäänkin hyvin tähän, että hei, se on se paikka, mistä te saatte oikeaa tietoa. Koska yksi semmoinen tylsä juttu on se, että on valtavasti väärää tietoa. Ja no okei, no osa tulee siitä, että se tieto tulee ihmiseltä, jolla se hänen tieto, mikä on, siis on vaan vanhentunutta. Että se voi olla vaikka kuin isoäiti tai joku, joka on siltä ajalta, milloin ohjeistukset on ollut eri. Esimerkiksi vauvoille on annettu appelsiinimehua ihan pienestä pitää, mikä silleen on todettu nykypäivänä, että ei ehkä ihan hyvä asia. Mutta että sit sitä tietoa ja sit sitä mutua ja tämmöistä, että mun serkun kissan kaiman veljen koiran täti teki näin. Ja sitä vähän semmoinen, että no, olisiko sulla tieteellistä näyttöä tästä antaa, niin ei ole, kun se oli se siskon koiran mikä kaima rimpsun päässä oleva henkilö. Ja tätähän on ihan valtavan paljon. Joo. Että se, että jos haette tietoa, niin koettakaa hakea semmoisesta paikasta, missä on tutkittua tietoa.
Kyllä.
Eikä sitä, että se on vauvakeskustelupalsta tai odotuskeskustelupalsta tai joku tämmöinen, niin kuin, että se on vähän jotain. Niin kuin, tai että kuka se on se ihminen? Onko se joku outo tyyppi vai olisiko se esimerkiksi imetysohjaaja? Mm.
Kaksi hyvää verkkosivustovinkkiä.
Mm. Nyt kannattaa ottaa ylös.
Naistalo.fi.
Kyllä.
Siellä on hyviä imetysohjeita ja ihan siis videoita, mitkä on musta tosi kivoja, että sä voit oikeasti katsoa videolta. Ja sitten on myös imetyksen tuki, joo, joka on jo mainittukin muutamaan otteeseen, mutta oikeasti ne tosi kattavat infot ja siellä ammattilaiset tekee ne.
Joo, ja näihin kannattaa siis tutustua jo ennen kuin vauva syntyy. Koska sitten siinä vaiheessa, kun vauva on syntynyt, niin siinä vaiheessa uuden asian opettelu ja näin, niin kun on se tilanne päällä, itkevä vauva siinä vieressä, niin on se aika hankalaa. Että sitten mieluummin niin etukäteen.
Joo. Ja hei Ulla, sä oot kirjoittanut tämmöisen termin kuin imetysluottamattomuus.
Joo.
Niin mitä se on? Sä haet tältä takaa?
Mä haen sitä semmoista, että mä oon törmännyt ikävän usein semmoiseen, että äiti sanoo, että ei ole maitoa tisseissä, en mä voi imettää.
Mm.
Ja niin kuin silleen, että tää on tää ensi-imetys. Ja jotenkin, niin kuin, että sä oot niin kuin luovuttanut tämän imetyksen kannalta jo nytte. Tai sit se, että on se ensimmäinen tihenimun kausi. Muistatte, me käytiin silloin viime jaksossa sitä läpi, että sehän tulee siinä niin oikeastaan tokan eli vuorokauden kohilla. Niin kun se vauva voi olla semmoinen vähän niin kuin levoton, haluaa koko ajan rinnalla, sitten siitä tulee semmoinen olo, että mä en osaa tätä, kun muutenkin silleen niin kuin vasta synnyttänyt ja näin. Ja kun ei jotenkin luota siihen, että joo, tämä on just sitä, mitä se luontoäiti on niin kuin suunnitellut, ja että se tulee ihan semmoinen, niin kuin, että ei tässä nyt tule niin kuin yhtään mitään, että mä luovutan.
Niin.
Ja tämmöistä, että niin kuin ei olla yhtään tietoisia tällaisista, että no hei, että on niin kuin normaali asia, että on tihenimun kausi esimerkiksi.
Tai voi olla myös ihan tietoinenkin, mutta sitä ei vaan jotenkin, siis ne tunteet äitinä, nehän on ihan äärettömän vahvat.
Niin on.
Että niin kuin, sit vaan jotenkin niin kuin menitte yli ja luota siihen, että kyllä sun keho tietää, mitä pitää tehdä.
Just näin.
Ja niin kuin, että kyllä sä osaat.
Kyllä. Ja hei, sitä apua aina saa, että jos onkin semmoinen, että apua mä en osaa,
niin
sitä saa kyllä.
Kyllä.
Mutta toi tommoinen niin kuin imetysluottamus tai luottamattomuus, siinä on jälleen kaikki tämä niin kuin some, kaiken näköiset sukulaisten kommentit, kaikki mahdolliset tällaiset, mitkä siihen saattaa sitten vaikuttaa, että kun itselle tulee se ensimmäinen probleem, niin sanotusti, ja joku some on täynnä niitä täydellisiä äitejä, niin sanotusti, niin sitten on vähän silleen, että no, noin menee noin hyvin, mutta mä oon jotenkin surkea tässä, niin
joo.
Kyllä niillä täydellisillä äidillä on myös ollut sitä surkeusfiilistä ja tilanteita, että on räjähtänyt ja niin kuin kaikki on niin kuin rempsalla ja näin. Että jotenkin se vaikuttaa mun mielestä tosi paljon siihen, että miten niin kuin ihmiset toimii tämän kanssa. Että ei luoteta ja sitten ihan sekin, että jos se imettävä äiti on siinä, että no ei tästä nyt yhtään mitään ja sitten se kumppani ei kannusta. Että sitten se on vaan se, että ok, fine, no mä annan tosta tuttipullalla. Mm. No siinähän sitä sitten ollaan, että ok, no toki on sitä mieltä, että mä en osaa imettää.
Niin.
Niin, siinä ollaan vähän niin kuin semmoisessa umpikujassa. Että et, se on ehkä iso asia. Ja en mä tiedä, onko tämä niin erityisesti niin kuin Suomessa tämmöinen ongelma, että jos me katsotaan niitä imetystilastoja, että eihän se toteudu tämä WHO:n suositus sitä, että kaikki täysimettäisi puolen vuoden ikään.
Ei, ja siis itse asiassa sehän on oikeasti alle 10% reippaasti. Mä en nyt ihan uskalla sanoa sitä tarkkaan, mutta siis muistaakseni ihan jopa alle 5% täysimettää 6 kuukauden ikään saakka.
Joo, mulla on sama mielikuva, että mä oon joskus nähnyt tilaston, missä se on, että vain 1% täysimettää 6 kuukauden ikään asti, mikä on siis tosi siis pieni määrä.
Eli ette todellakaan ainoita, jos ette ole täysimettänyt 5 vuoden ikään asti, ja tämä ei ole todellakaan mikään saarna, koska ei olla mekään imetetty. Puolen vuoden ikään saakka.
Et enemmän mä oon huolissani semmosista, jotka sitten, että se imetysura tai imetysmatka niinku tyssää siihen ensimmäisen 3 viikon.
Se on surullista. Musta se kertoo lähinnä siitä, että ihminen ei saa tukea eikä apua. Että se on yksin.
Joo, se on, koska se on yllättävän haastava tilanne siinä sitten, että jos sä oot oikeesti ihan täysin yksin, niin... No miten siitä niin kuin yksin selviää?
Mä näen, että se on oikeasti suurin ongelma imetyksessä. Joo. Koska kyllähän nämä kaikki matalat rinnanpäät ja suuret tissit ja pienet vauvat ja rintaraivarit ja suihkutissit ja tulehdukset ja refluksit ja hampaat ja niin kuin kireät kielijänteet. Niin kuin, kyllähän ne niin kuin ratkee, kun sulla on ammattilainen ja apu siinä tukena tai joku edes, joka kannustaa sua ja kehuu sua ja sanoo, että sä riität.
Joo, ja sitten sekin, että sanoo, että hei, tää on ihan normaali, tää on ihan okei. Kyllä niin. Sä voit kauppakeskuksessa, oot jossain kahvilassa tai ravintolassa, niin imetä. Se on vauvan ruoka.
Imetä, et, eikä älä mikään, välitä se ei ole mikään suomalaisista, jotka katsoo. Siis suomalaiset on niin jotenkin vauvaa negatiivisia ihmisiä. Jos mennään jonnekin Keski-Eurooppaan, niin miten normaalia se on imettää vauvaa jossain illallisella?
Joo,
musiikki soi ja tiedätkö sä, pizzaa siinä ja vitsi.
Joo. Et, jos satut näkemään jonkun imettämässä tuolla jossain julkisella paikalla, niin mä tykkään, että et, mulla on semmoinen, että mä annan semmoisen kannustavan hymyn ja annan hänen olla rauhassa esimerkiksi. Ja tota, en ainakaan tee sitä, mitä joskus välillä näkee, että ihmiset mulkoilee. Joo, se on ei, ihan se ei. On,
ja sama hei, jos vauva itkee jossain bussissa, kun ihmiset niinku kääntää oikein pään ja katsoo taaksepäin silleen, että miksi toi itkee? No, se on vauva.
Niin.
Niin kuin joo. No, mutta nyt mentiin ihan...
Nyt me mennään nyt vauhdilla.
Palataan takaisin, koska meillä on tässä vielä muutamia asioita.
Kyllä. Hei, mä haluan mainita sammaksen. Sammas on asia, mistä mä en ollut laisinkaan tietoinen ennen lastensaantia. Ja mä olin ihan silleen, että mikä tää juttu on? Haluatko sä Heidi kertoa, mikä tää juttu on?
No siis sammashan on hiiva-infektio, joka siis voi olla siellä vauvan suussa ja sit se voi olla siinä niinku rinnassa. Se on semmoista valkoista peitettä, mikä usein sit näkyy siellä vauvan suussa. Ja siihen... Voi tarvita hiivalääkettä, mutta aika usein se menee ihan kotikonsteilla ohi.
Joo.
Ja siinä tärkeää on se, että pitää rintaat puhtaana ja kuivana. Sitten kannattaa pestä kaikki tommoset niin kuin kankaat, paidat, harsot, mitä käyttää rinnan päällä, rintaliivit, kesto, tämmöiset suojat, niin ihan 60, että se hiiva sieni sieltä lähtisi pois. Ja sitten steriloida ihan kehuvassa vedessä tämmöiset niin kuin rintakumit ja tutit, mitä vauvan suussa käyttää.
Joo.
Ja sitten ihan voi siihen rinnan päähän tai vauvan suuta valella niin kuin puolukalla tai vissyllä, jollain tämmöisellä happamalla.
Joo. Kotikeinot.
Ja jos ei nää muutamassa päivässä lähde auttamaan, niin sitten voi kysästä sieltä, vaikka sieltä IFin sairaanhoitajalta vinkkejä.
Joo, kyllä. Näpsäkästi.
Kyllä.
Mutta mitäs muita?
Hei, mä haluan vielä tuoda ton, sopii ehkä tuohon hyvin aiheeseen, mistä puhuttiin äsken. Niinku stressi, että siitä niinku tavallaan jo ihan pelkästään siitä, että onnistuuko tämä vai ei. Ja sitten jos siellä oikeasti on tapahtunut jotain, niinku on ollut vaikka joku kuolemantapaus siellä suvussa, perheessä, lähipiirissä tai... On tullut vaikka ero tai tietenkin jotain, joku semmoinen tosi iso stressin aihe.
Joo, siis ihan valtavan isoja.
Niin näähän kyllä vaikuttaa myös siihen maidon tuotantoon, koska kyllä. Ne vaikuttaa siihen äidin stressihormonien määrään, jotka taas sitten niin kuin jo ihan synnytyksestäkin muistaa, että kun stressihormonien määrä on korkealla, niin ne oksitosiinit on matalalla. Niin just jotenkin näin. Niin kuin tämmöiset tietysti tällaisille tilanteille ei välttämättä voi mitään, mutta sitten antaa myös itsellensä sen anteeksi, että okei, nyt on tällainen elämäntilanne, mä yritän lisätä niitä hyviä asioita, nostattaa hyviä hormoneita, mutta jos ei se onnistu, niin sitten mennään näin, mitä on. Just et kannattaa olla myös itselleen niinku armollinen.
Joo, ehdottomasti, että jos siellä on joku tämmöinen iso suru tai joku traaginen tilanne, jotain tämmöistä isoa negatiivista, niin... Niin, no jotkut asiat tosiaan, kuten Heidi sanoi, niin on semmoisia, että ei niille voi mitään. Mutta sitten me eletään sen tilanteen kanssa ja mennään sen kanssa eteenpäin.
Mm. Ja nämä voi tietysti olla syitä siihen, mistä voisi tulla niinku se imetyspettymys, mikä siis monillahan on tosi vahvana. Että jos se imetys syystä tai toisesta lakkaa ennen kuin on niinku ajatellut, että se lakkaa, sulla on itsellä ollut mielessä... Mä voin kertoa vaikka omasta kokemuksesta sen, että kyllä niin kuin mä halusin imettää ihan WHO-suositusten mukaisesti ja niin kuin näin, mutta eipä onnistunutkaan. Ja joo. Meillä loppui imetys 2 kuukauden iässä. Ja se oli mulle ihan valtava pettymys. Ja joo. se on vieläkin mulle niin kuin ahdistaa välillä ja niin kuin tulee semmoinen fiilis, että mun olisi pitänyt yrittää enemmän, vaikka mä yritin kaikkeni. Ja joskus vaikka yrittää oikeasti kaikkensa ja tietää, on se tietotaito. Niin ei se vaan onnistu.
Joo, ja mä voin kertoa omasta kokemuksesta, että mullahan oli se, hei, olen epäonnistunut äiti, fiilis. Ihan siihen asti, että mä sain mun toisen lapsen ja se imetys kesti niin kuin siinä vaiheessa, kun mä olin ylittänyt sen esikoisen imetyspätkän.
Mm.
Niin sit mulle tuli sille, että no nyt mä oon ihan ok.
Joo.
Että se kesti sit, mun lapsilla on 2 vuotta ja 7 kuukautta ikäeroa ja sen koko ajan mulla on ollut se fiilis, että mä olen epäonnistunut äiti, kun mä en ole pystynyt imettää niin pitkään kuin mä olisin halunnut.
Mm.
Ja aika jotenkin kuluttavaa.
On hirveän kuluttavaa.
Että eihän se määrittele vanhemmuutta millään tavalla, niin. Että millä tyylillä sä ruokit sun lapsen, että kuhan sä nyt ruokit sen.
Niin, ja jos sä mietit, Ulla, sunkin lapsiin on jo kouluikäisiä, niin huomaatko sä, että ootko sä imettänyt niitä 6 kuukautta vai 2 tai niin kuin...
No en mä kyllä huomaa.
Et hei oikeesti, kyllä niistä kasvaa ihan hyviä lapsia.
Enemmän se lapsi tarvii sen rakastavan vanhemman siihen.
Ja yleisesti vaan sitä ruokaa.
Kyllä, kyllä. Että, kyllä. Että ihan, mutta että se tunne,
se
mikä siitä jäi.
Se on ihan hirveetä ja se on niin kuin normaalia myöskin.
Kyllä.
Että niin kuin äitiyshän on sellainen laji, että siinähän... syyttää itseään lähinnä niin kuin kaikesta.
Joo, pettymyksestä pettymykseen.
Et on jotenkin, kun oppisi olemaan niin kuin armollinen itsellensä. Joo, oikeasti. Että sä riität äitinä, sä pidät sun lapsen elossa, se saa ruokaa, se saa unta, se saa syliä, se saa leikkiä. Niin mitä se tarvii sen enempää?
Ehkä vaatteet päälle.
Aa, no joo.
Ehkä täällä pohjoisen kylmässä.
Joo, vaatteet vielä päälle, niin hyvin menee.
Hyvä. Mutta hei, sen minkä mä haluaisin sanoa, me mainittiin niistä nänninpään haavaumista, mutta se mitä me ei vielä mainittu, niin rintatulehdus.
Ai että.
Joo. Mä taisin viime jaksossa kertoa tämän siitä, kun mulla esikoisen kohdalla nousi maito rintoihin ja mä olin aivan 100% varma, että mulla on rintatulehdus. Mutta käydään vähän lävitte enemmän, että mikä on sitten semmoinen, kun on ihan oikeasti rintatulehdus.
Joo. Sitten, kun maito on sulle noussut kunnolla sinne rintoihin ja sä imetät, ja se voi tulla niin kuin muutaman viikon päästä tai sitten 4 kuukauden imetyksen jälkeen tai vielä myöhemminkin, ihan milloin vaan oikeastaan.
Joo, ja niitä voi olla useampia.
Kyllä. Joo. Eli se yksi tyypillinen piirre on se, että sulla nousee yleensä yli 38, yleensä vieläkin korkeampi kuume, tosi äkillisesti.
Joo, ja sitten siellä rinnassa saattaa olla semmoinen niin kuin punertava, kuumottava alue, joka
kova,
on arka.
Paukama.
Joo, että sä huomaat, että hei, tossa on nyt jotain. Ja mikäs on ensiapu kaikkein paras tähän?
Tyhjentäminen.
Kyllä.
Rinnan tyhjentäminen. Eli vauvatissille, tai jos vauva ei saa sitä imettyä, niin yrittää käsin lypsää, pumppaa sen just rinnan näin tyhjäksi. Siihen voi auttaa lämmin suihku. Lämpimässä suihkussa tyhjentää. Tai sitten, jos nyt olisi sellainen tilanne, että ei mikään muu, niin voihan se puolisokin vaikka koittaa imeä sen rinnan tyhjäksi.
Kyllä.
Kaikki keinot sallittuja.
Kaikki keinot käytetään. Mä annan tämmöisen vinkin, että sinne suuntaan, missä se punotus on, niin tähtää vauvan alaleuka, koska se imu on sieltä niin kuin tehokkaampaa. Mm. Ja sitten jos se on jotenkin siellä esimerkiksi rinnan yläosassa se punainen, niin yksi asento on semmoinen, että laitat vauvan sängylle makaamaan, siis niin kuin ei vaan pinnasänky, vaan semmoinen aikuisten sänky, tai lattiakin voi olla näin. Mm. Ja meet nelinkontin sen vauvan päälle, niin kuin yläpuolelle, mm. sillä tavalla, että sä saat tähdättyä sen vauvan alaleuan niin kuin sinne kipeeseen suuntaan. Mm. Niin sitten sä saat sen niin kuin tähdättyä sinne niin kuin tehokkaammaksi sinne. Että se voi olla vähän hassu,
kyllä.
Että kun sä oot siellä kontalla siellä vauvan päällä, no ei silleen, että tukehdutetaan vauvaa, vaan siinä niinku yläpuolella niin sanotusti kontallaan, niin sillä tavalla saa, että jos se on silleen tosi hankalassa paikassa. Muutenhan sä voit vaan niinku kääntää sitä vauvaa, että on se kainaloimetys tai kehtoasento tai mikä se sitten onkaan se paikka, mutta se on semmoinen näpsäkkä.
Mutta
kaikki nämä kannattaa käyttää, koska toki siis rintatulehdus, jos se oikein pahaksi menee, niin siihen tarvii antibiootit. Mm. Mutta aika usein näillä kotikonsteilla saa sen, kun äkkiä hoitaa sen pois alta, että se ei pääse pahenemaan, niin se paranee ihan itsellään.
Kyllä, mutta oikeastaan vuorokausi on semmoinen aika maksimi, mitä sitä kannattaa kotona kuunnella. Että jos ei se siinä vaiheessa ala yhtään helpottaa, niin sitten pirauttaa sinne.
Joo, ehdottomasti, sinne. Että se tarvii hoitaa, mutta että se on mahdollista, täysin mahdollista hoitaa, kun sen
kyllä.
itse jotenkin tiedostaa, tunnistaa ja rupeaa heti toimimaan, tuommoiset käyttöön.
Mm. Kyllä. Joo, hei. Sittenhän tietysti, kun vauva kasvaa vähän isommaksi ja hampaita alkaa puskea, niin...
Ai vitsi, se on niin kiva, voi, kun se voi vauva vetäsee hampaalla, outs.
Mun myös ihan se, että se vauva on kipeä, niin sehän on sitten enemmän rinnan kaipuinen ja saattaa siellä rinnalla hengailla ja tavallaan vähän kutittavia ikeneitä siihen rintaankin hangata ja niin kuin kaipaa enemmän sitä läheisyyttä. Ja sitten on tietysti pitää myös ottaa huomioon refluksit ja maitoallergiat ja kaikki tollaiset, mitkä voi olla kyseessä, mutta jutellaan hei niistä lisää. Meillä tulee allergiajakso, niin vähän siellä.
Joo, meille niistä. Tulee siihen asiantuntija sitten
kertomaan näistä lisää. Mm. Hei, no jos näitä imetysongelmia on, niin me puhuttiinkin jo vähän, että imetyksen tuki, sitten on naistalo, neuvola. No sitten synnytyssairaalaanhan on mahdollista päästä tämmöiselle imetyspoliklinikalle.
Joo, kyllä. Mm. Et se on ehdottoman hyvä ihan siitä heti alusta, että jos on vähän hankaluutta siinä, että lähteekö se edes se imetys niin kuin kunnolla käyntiin. No sitten toki, jos on näitä isompia ongelmia, esimerkiksi huulihalkio tai jotain tämmöistä, niin niillähän on ehdottomasti. Tai vaikka kaksoset.
Joo, tai niin. Ihan vaan se, että on vaikka äidillä ollut diabetes. Joo. Ja on sitten vaikka niitä lisämaitojen kanssa kotiutunut. Puhutaan niistä lisämaidoista muuten kohta lisää. Niin niiden kanssa kotiutunut, niin että tavallaan vähän siihen purkuun sitä apua myöskin.
Joo, kyllä. Ja tosiaan, jos hakee tämmöistä imetyspoliklinikka-apua, niin siellä usein on semmoinen kätilö, jolla on IBCLC-tutkinto. Mm-hmm. Tämä tulee semmoisista sanoistako International Board Certified Lactation Consultant. Menikö taas kielisolmu? Kyllä, hieno sananlyhennelmä. Mutta he on semmoisia oikein, mä puhun tänään, niin imetysguruja. Ja ne on siis korkeasti koulutettuja tähän, että se ei ole vaan, että oot vähän lukenut jotain pientä, vaan että se on ihan kunnon niin kuin kansainvälinen tutkinto, että ne on sitten semmoisia, jotka osaa tämmöisiin niin haastaviin tilanteisiin tulla auttamaan.
Kyllä. Nämä on kaikki hyviä vinkkejä.
Kyllä.
No, hei, mä vähän jo puhuin tuossa imetysmaidoista, kun mitäs nää nyt on lisämaitoja.
Mm.
Ja kaiken A ja O:han on se, että pyritään ruokkimaan vauva tavalla tai toisella.
Joo.
Ja toki jos se imetys on toiveena, niin ensin imetetään, ensin tehostetaan imetystä, ensin lypsetään. Ja nämä lisämaidothan voi olla sitä omaa maitoa.
Joo,
ei
kyllä,
se välttämättä ole sitä korviketta.
Joo.
Sähän voit sitten antaa nämä lisämaidot tosiaan ihan omasta tissistä.
Joo.
Lypsämällä.
Kyllä, joo. Se ei ole laisinkaan niin kuin huono ajatus. Ja siihen me yleensä pyritäänkin, että se lisämaito, mikä annetaan, on ihan aina ensisijaisesti sen oman äidin tuottamaa maitoa.
Kyllä.
Ja toissijaisesti sitten luovutettua rintamaitoa. Ja sitten kolmantena vaihtoehtona on vasta sitten se korvike.
Kyllä.
Toki sitten siis, jos perhe kieltää, että ei saa antaa luovutettua rintamaitoa, niin ei me silloin sitä anneta, vaan pelkästään sen oman äidin ja sitten korviketta, mutta se on sen perheen oma päätös sitten siinä vaiheessa.
Ja hei, luovutetusta rintamaidosta sen verran, että sehän on tarkkaan tutkittu, siinä on tarkat kriteerit, kuka sitä saa luovuttaa, ja, niin kun, ja se tutkitaan se rintamaito ennen kuin sitä niin kun aletaan antamaan muille vauvoille, eli ei huolta, se on tutkittua maitoa.
Joo, se on semmoista niin kuin puhdasta.
Kyllä. Siinä on tosiaan tosi tarkat hommat, että sitä pääsee luovuttaa. Ja hei, jos teillä tulee maitoa ja teillä on alle 4 kuukauden ikäinen vauva, niin ottakaa oman sairaalan äidinmaitokeskukseen yhteyttä.
Joo, se on erittäin tervetullutta, että ehdottomasti jos yhtään aikaa ja rahkeita riittää, niin suosittelen.
Kyllä.
Mutta hei, mitäs nämä nyt sitten on nämä tämmöiset tilanteet, kun tarvitaan lisämaitoja? Tuleeko sulle yhtään mieleen?
Tulee mulle itse asiassa aika montakin.
Mullekin. Tämä oli ehkä vähän kompa kysymys.
Esimerkiksi jo se, että on jotain poikkeavaa siinä synnytyksessä, että on vaikka ihan ennenaikainen vauva, joka tarvii sitten lisämaitoja, eikä välttämättä jaksa tosiaan niin kuin syödä sitä rintaa itsessään, tai on sairas vauva, joka ei pysty tai jaksa syödä sitä rintaa, tai sitten syntyy vähän huonokuntoisena, että on ollut matalat apgarpisteet, tai sitten on ollut jotain vähän hapen puutetta siellä synnytyksessä, jos on vauvalla, tai oikeastaan jos on äidillä ollut diabetes, varsinkin lääkehoitoinen tai insuliinihoitoinen diabetes, niin aika usein tarvitsee vauva lisämaitoja, koska se vauvan oma sokeritasapaino on vähän heittelevämpi kuin sellaisella vauvalla, jonka äidillä ei ole ollut sokeriaineen vaihdunnan häiriöitä. Sitten ihan se, että jos synnytyksen aikana tai vauvan syntymän jälkeen vauvalle on kehittynyt infektio.
Joo. On noita hirveän paljon.
On.
Paljon, ja siis noi on vaan niinku muutamia. Mulle tulee sit sen lisäksi tämä paino, että jos se laskee sen yli sen 10%, niin sitten ruvetaan olla jo vähän huolissaan, että et meidän tarvii ruokkia tämä lapsi.
Kyllä.
Se saattaa myös tämmöinen niin sanottu keltaisuus.
Joo.
Niin se sitten se. On tarvitaan lisämaitoa siihen sitten, ja sitten joskus semmoinen sinivalolamppuhoito.
Joo, kyllä. Kyllä, joo, nämä on just tällaisia synnytyksen jälkeisiä tyypillisiä syitä. Ja ei tosiaan, se on aika yleistä, että vauva lisämaitoja tarvii jostakin syystä. Ja siis voi olla, että se tarvii vain yksittäisen annoksen, vaikka siinä heti syntymän jälkeen. Että jos vaikka äiti on niin voimaton, että ei jaksa vaikka imettää, niin sitten hän saa sen maidon siitä hörpyttämällä tai ruiskulla.
Joo.
Sekin lasketaan tavallaan, että vauva on saanut lisämaitoja, vaikka se olisi ollut vaan sen kerran. Että ei se tarkoita sitä, että vauvalle tulee sitten 8 kertaa päivässä ne lisämaidot välttämättä sinne.
Joo, ja ei toi, että on se sitten tämmöinen yksittäinen tai parikin kertaa sitä lisämaitoa, tai sitten, että niitä tulee kellon tarkasti 3 tunnin välein isot määrät, niin ei se tarkoita sitä, että se imetys on pilalla.
Ei todellakaan.
Se on se apu siihen, että me saadaan se imetys sieltä niin kuin sitten kasvatettua, että pikkuhiljaa sitä lisämaidon määrää lasketaan, kun sitä pystyy laskemaan, ja imetys siirtyy ensisijaiseksi ruokinta. Niin kuin keinoksi.
Kyllä, mutta pitää muistaa, että jos hän vauva saa lisämaitoja, niin sitten kannattaa pumpata niiden imetyskertojen lisäksi sitä, jos haluaa sen imetyksen sieltä käyntiin. Että se rinta saa myös sitä stimulaatiota, että vauvahan ei välttämättä jaksa imeä niin paljon, kun jos hän saa paljon lisämaitoja, niin että se rinta saa sitä stimulaatiota, että se rinta tilaa sitä maitoa sille vauvalle.
Just näin.
Niin näin sitten saa sen imetyksen käyntiin. Ja tähän kannattaa ehdottomasti pyytää apua sen kotiutumisen jälkeen neuvolasta sieltä imetyspolilta tai jostain muualta.
Just näin.
Mut hei, mitä sä antaisit lisämaidon nykysuositusten mukaisesti?
No kyllä se on toi hörpyttäminen.
Mm.
Että joko sähän voit käyttää semmoista, niin kuin, jos nyt satut synnyttämään sairaalassa, niin semmoista lääkekuppia. Mm. Että se on semmoinen pieni, no snapsilasi ehkä kuvaa niin. Sitä. Kotona voi käyttää sitten semmoista, jos sattuisi olemaan. Että ei ihan semmoisesta tavallisesta lasista, se on vähän liian iso sinne vauvan suuhun, mutta että semmoinen pikku kuppi. Mm. No sitten toinen on niin kuin lusikka. Että ne on... Näitä. Toki sitten siis lusikka voi olla vähän haastavaa, että jos se annettava maitomäärä on iso, niin sitten semmoista jatkuvaa lusikointia niin sanotusti, että se on vähän vaikea. Mutta sitten löytyy toki siis, sä mainitsit jo ruiskun, mutta sittenhän on toki siis tämä perinteinen tuttipullo. Mutta sitten tämmöinen, mistä mä tykkään tosi paljon, on imetysapulaite.
Joo, kerro hei, miten se toimii.
Joo, imetysapulaite on semmoinen, että siinä on semmoinen astia, mihinkä se maito laitetaan. Mm-hmm. Ja siitä astiasta lähtee letku, ja se letku teipataan tuohon nännin viereen. Mm-hmm. Että se vauva, kun se imee sitä rintaa, niin sitten sieltä letkusta vähän silleen salakavalasti se maito sujahtaakin sinne vauvan suuhun. Että vaikka hei, se maito ei tule sieltä rinnasta suoraan välttämättä, tai siis voihan sieltä tulla jo jotain pisaroita tai näin, mutta tota, se on semmoinen kuin huijauskeino, mä käytän sitä.
Joo, ja tuossa se, se rinta toinen. Saa samalla sitä niinku
joo, se on niinku kaksi kärpästä, että se askartelu, että se saadaan niinku siihen aseteltua, niin siinä on se pieni oma askartelunsa, mutta kun sen oppii, niin se on tosi näppärä.
Joo.
Joo, ja tämä on sitten, siinä on tosiaan tämä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että saa se rinta sen stimulaation ja vauva sitten sen ruoan. Ja vauva saa myös tyydytettyä sitä sen imuhalua, mitä vauvoilla on, niin kuin kaikki siinä
tosi
tavalla.
Tosi hyvä. Joo. Ja sitten tietysti joskus on sellainen tilanne, että vauva on niin väsynyt tai sitten sairas, että hän ei jaksa imeä.
Joo.
Ja silloin on sitten nenämahaletku, semmoinen keino, millä vauvalle saa maitoa ilman, että hänen tarvii energiaa siihen syömiseen käyttää.
Joo, siis se tosiaan vie energiaa vauvalta, se itse syöminen. Mm. Että jos on tosi väsynyt tai jotenkin kipeä, vaikka infektoitunut vauva, niin sitten se vauva ei välttämättä jaksa imeä siellä rinnalla. Näissä tilanteissa tosiaan asetetaan vauvalle semmoinen nenämahaletku. Tämä on siis, nyt puhutaan, että vauva on sairaalassa ja on siellä lasten teho-osastolla. Teho-osasto on muuten kauhean pelottava nimike.
Niin
vaikka,
on.
Siis vaikka ei tarkoita ei se, siis sitä, että niin, on niinku tosi kauhean hätä niin, tai jotain tämmöistä, mutta niin, se on vaan, että sinne nyt niin on pitänyt keksiä nimi sille paikalle. Ja toki siellä nyt on ne tosi, tosi sairaat vauvat, mutta on semmoiset, mitkä on ehkä
tarvii vähän
pari
enemmän
tuntia.
Niin, tai tarvii vaan vähän enemmän niin kuin seurantaa. Niin.
Joo, mutta et siellä laitetaan sitten tämmöinen nenämahaletku, eli nenän kautta menee letku mahaan, kuten nimi antaa ymmärtää. Ja tosiaan se on semmoinen, että sen kanssa pystyy kotiutumaan. Mutta ei huolta, tämähän siis opetetaan vanhemmille, että ei tarvii niinku silleen olla huolissaan, että en mä ole tollaisia käyttänyt ja apua, että en osaa. Joskus harvoin. Toki nyt siihen, että pyritään, että siitä pääsee eroon ennen kuin lähtee kotiin, mutta joskus on semmoisia tilanteita, että vauvan vointi on tasainen, vanhemmat pärjää vauvan hoidon kanssa, kaikki on silleen muuten hyvin, mutta sitten pitää vielä vähän varmistaa toi, ja se vauvan ruokkiminenkin onnistuu tosi hyvin tosta sen letkun kautta tai sitten osittain esimerkiksi tuttipullo plus letku, niin no kyllä ne vanhemmat kotona pärjää.
Kyllä.
Ja se varmistetaan, että he pärjää ja sitten voi silloin ihan huoletta mennä.
Ja
mennä sitten kotiin semmoisenkin kanssa.
Kyllä. No hei, sitten nämä kaikki määrät, miten usein, miten paljon, niin nehän määrää tuolla synnytyssairaalassa ja lastenlääkäri.
Joo.
Ja tota niin, siihen ei niinku tavallaan itse tarvii sitten, että pohtii, että no kuinka paljon mä nyt annan. Ja sitten myös niiden purkamiseen, että tavallaan siihen, että kun niitä aletaan vähentämään, niin niihin pitäisi saada myös hyvät ohjeet. Että sun ei itse tarvitse arpoa, että no miten mä nyt, että annaks mä nyt, paljonko mä annan nyt, ja että näin. Että tota, siihen ohjeistetaan kyllä ja avustetaan siihen, että sä pääset sinne täysimetykselle, jos sä haluat.
Joo, ja tota, tosiaan yksilöllistä on, että sitten kaikkien kohdalla katsotaan se erikseen, että kuinka paljon ja millä tahdilla ja mikä se on. Ihan lähdetään siitä, että millä raskausviikolla vauva on syntynyt ja kuinka paljon hän painaa, niin ihan tämmöiset ihan perus asiat, että ei voida sanoa että niin kuin sillä tavalla nyrkkisääntöä, että näin se on kaikkien kohdalla sama, koska se ei ole.
Yksilöllistä.
Yksilöllistä, taas meidän mittari laskee.
Mutta hei, viimeinen juttu tähän on ihokontakti.
Joo.
Ja sehän vähentää tutkitusti lisämaitojen tarvetta. Eli joo. Taas se stimulaatio, tilaus, hormonit, kaikki kyllä. Jyllää ja maitoa valuu.
Just näin. Joo.
No hei, sitten moni miettii, että, tai ehkä moni miettii, en tiedä, mutta tota niin, mä ainakin mietin, että mitä hitsiä se äidinmaiton korvike on. Koko ajan puhutaan imetyksestä ja äidinmaidon hyödyistä ja niin kuin näin, mutta onko se äidinmaidon korvike sitten jotain ihan kamalaa hommaa, että sitä voidaan antaa, miten, voiko sitä nyt antaa oikeasti?
Joo, ei se kamalaa hommaa ole. Mä tuppaan sanomaan jotenkin näin sillä tavalla, että se äidinmaidon korvike ja sitten se itse äidinmaito, että ne on molemmat hyviä.
Kyllä.
Että sitten siinä ihan äidin maidossa on vaan pikkasen ekstraa.
Joo, ja siis tutkituilta ravintoarvoiltaan.
Niin tutkittua. Tämä jos mikä on säädeltyä Suomessa, että ostat sen sitten mistä tahansa marketista tai apteekista tai whatever-paikasta, niin tämä on erittäin turvallista Suomessa.
Kyllä, ja siis tutkituilta ravintoarvoiltaan äidinmaidolla ja äidinmaidon korvikkeella on hyvin samanlainen koostumus. Se, millä ne eroo toisistaan, niin se ero on hyvin pieni ja se on lähinnä raudan määrässä ja proteiinin määrässä. Muuten ne on aika lailla niin kuin, kaikki proteiinin laadut ja rasvan määrät ja laadut ja kivennäisaineet, hivenaineet, vitamiinit, tämmöiset, niin ne on aika lailla samanlaisia siellä rintamaidossa. Että sitten rintamaito on tutkittu niin paljon, että siitä äidinmaidon korvikkeesta on tosiaan saatu tehty hyvin samankaltainen valmiste.
Joo, kyllä.
Että tota...
Et se mitä siellä on, että äidinmaidon korvikkeessa, siinä on D-vitamiinia enempi kuin rintamaidossa. Tämä kannattaa sitten ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun vauva on syntynyt ja ruvetaan miettimään D-vitamiini lisää hänelle. Että
kahden viikon iästä alkoen.
Että mitä vitamiini lisää ja jos, niin kuinka paljon, niin että mitä laatua vauva syö.
Kaikki vauvat tarvii D-vitamiini lisää, mutta täysimetetyt pikkasen enemmän.
Joo.
Ja sitten taas, jos miettii äidinmaidon korvikkeen eroa niin kuin lehmänmaitoon, niin äidinmaidon korvikkeessa on paljon enemmän laktoosia ja vitamiineja ja kivennäisaineita kuin siinä lehmänmaidossa. Ja lehmämaitoa itsessään niin kuin sellaista ihan kaupan kevyt maitoa, niin ei pidä missään nimessä mennä antamaan, alle vuodeikäiselle vauvalle. Sitten se tietysti, mitä ei siellä äidinmaitokorvikepurkista saada, niin on nämä vasta-aineet ja niin kuin tällaiset niin kuin immuunipuolustukselliset asiat. Äidin tavallaan, jos äiti sairastaa vaikka, otetaan nyt vaikka koronavirus, niin on tutkittu, että vauva saa äidinmaidon kautta koronaviruksen vasta-aineita.
Joo, eli se suojaa tosiaan sitä vauvaa. Niin kuin on se tauti nyt sitten korona tai tavallinen flunssa tai mikä ikinä nyt äiti on saanut raskausaikana jonkun pöpön.
Niin vauva saa sieltä niitä hyviä vasta-aineita ja vähän niin kuin vastustuskykyä itsellensä.
Joo. Että tämä on se ehdoton plussa, mitä ei korvikkeella ole antaa sitten verrattuna siihen äidin maitoon.
Kyllä, ja näihinhän voisi tutustua näihin eroihin, jos haluaa vielä sitten enemmän netistä. Mutta tosiaan kaikki on ihan turvallisia valmisteita, mitä Suomesta kaupassa voi ostaa. Et siitä ei tarvitse huolehtia, jos äidinmaidon korviketta haluaa tai joutuu käyttämään.
No hei, mä haluan nyt vielä tuoda tähän, kun me puhutaan imetyksestä, niin tämmöinen kyssäri, mitä musta tuntuu, että kysytään aivan hirveän paljon. Plus, että jos siihen löytyy jonkinnäköinen vastaus, niin musta tuntuu, että puolet niistä vastauksista on vähän semmoisia epämääräisiä. Mitä mieltä sä olet imetyksestä ehkäisykeinona? Onko se hyvä ehkäisykeino?
No mä ajattelen, että paras jos niinku ihan ehkäisykeino mietitään, niin sehän on siis ainut varma ehkäisykeino on, että ei ole harrastaa yhdyntäseksiä.
Joo.
Että se on ainut varma ehkäisykeino. No joo, mutta siis imetys, joo, voi voi toimia sinänsä ehkäisykeinona, mutta onko se miten luotettava ehkäisykeino, niin en mä nyt ihan menisi siihen kyllä sen varaan kuitenkaan laskemaan, että siinä on aika tarkat kriteerit, millä se voidaan niin kuin suhteellisen hyväksi saada se ehkäisyteho.
Joo.
Puhutaan ehkä jopa jostain 98%, mutta se tarkoittaa siis sitä, että sun pitää täysimettää todella usein yötä päivää kellon ympäri. Se vauva ei saa saada yhtään korviketta, tuttia ei kannattaisi käyttää. Jos sulla on ollut rintatulehduksia, niin nekin saattaa vaikuttaa siihen ehkäisytehoon. Ja siltikään se ei ole varma keino. Elikkä siis niin kuin, no mikään ehkäisy ei ole tietenkään varma keino, mutta tässä on niin kuin niin paljon sellaisia, mitkä pitäisi olla, ja tämä toimii vaan maks 6 kuukauden ikään saakka. Niin
no se on vähän semmoinen, että mäkin sanoin, että no jos se uusi mahdollinen raskaus ei ole maailmanloppu.
Niin, tai niin se esimerkiksi, että sulle ei ole lääkäriltä kieltoa, että sä et saa raskautua, kun vasta vuoden päästä, jos on vaikka tehty se sektio,
joo,
niin kyllä mä ehkä huolehtisin siitä muustakin ehkäisystä sitten, että mä en ehkä luottaisi vaan tähän imetykseen.
Joo, että se musta tuntuu, että monet vähän erehtyy siinä, että otetaan se, että ehkä se on hyvä hoitaa imetyksellä, mutta sitten ei muisteta, että sen pitää ihan oikeasti olla sitä ihan todella kunnollista täysimetystä kellon ympäri, ja niin kuin ihan maksimissaan se ensimmäiset 6 kuukautta ja niin kuin, että ei mitään siis tutteja, ei mitään
niin,
tämmöisiä.
Mulle tuli yllätyksenä toi tutti, että ei edes niin kuin se, tai että sekin voisi. Toki se vähentää sitä imemistä rinnalla sitten.
Niin.
Mut joo.
Että on se toisaalta, niin.
Ihan ymmärrettävää. Mut hei. Mua ainakin alkaa jo vähän hengästyttää. Meillä on ollut ihan sika paljon taas asiaa. Ja hei, kuuntele vaikka toiseen kertaan tämä jakso, jos tuntuu, että nyt tuli niin paljon juttua, että ei, niin kuin, ei sisäistä. Niin ymmärrän.
No joo, tässähän vasta tätä asiaa päästiin pintaraapasuna.
Ja ei kahta ilman kolmatta jaksoa, hei.
No ei. Hei, jääkää vielä kuuntelemaan meidän seuraavakin jakso. Mennään vielä syvemmälle.
Joo.
Koska ei tää niin simppeliä aina ole.
Ei, ja hei, ensi jaksossa me käydään lääketieteen tohtorin, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Emilia Huvisen kanssa ihan semmosia fysiologisia ja anatomisia asioita, mitkä saattaa ihan oikeasti estää imetyksen tai haastaa sitä, esimerkiksi jos olisi tämmöinen Raynaudin oireyhtymä tai jos on sairastanut rintasyövän, on tehty rintoihin leikkauksia tai sitten ihan jos on jotain peruslääkityksiä edellä, miten se liittyy imetykseen tai entä jos ei halukkaan imettää, että vaikka sitä maidon tuloa jollakin tavalla estää.
Just näin. Ja sitten äiti haluaa lähteä välillä vähän viihteelle, niin mites toi alkoholi? Hei, jääkää kuulolle, me jatketaan taas.
Hyvä.
Moi moi.
Moro!
Naisten aava auttaa huolehtimaan terveydestäsi jokaisessa elämän vaiheessa. Ensimmäisestä gynekologikäynnistä aina vanhuusvuosiin asti.
Naisten Aavassa ja Aava-raskausklinikalla vastaanottavat asiantuntevat ja työlleen omistautuneet naisten tautien ja synnytysten erikoislääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.
He ovat tehneet Naisten Aavasta sellaisen lääkärikeskuksen, jossa tahtoisivat itsekin asioida.
Lääkärikeskus Aava.
Naisten Aava.
Mä olen kätilö Ulla.
Ja mä oon kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!